Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Toate câte s-au spus nu mai pot fi reamintite. Nu mai avem timp pentru acest lucru. Emisiunile cu Violeta Bratu le găsiți în arhiva RVS-ului la Universul Femeii Creștine. Acum am o întrebare pentru ea. Violeta, ce-ți dorești tu de la oameni?
Îmi doresc că, și așa am înțeles eu lucrurile, că indiferent de tipul de relație pe care le avem, de amiciție, de prietenie, de iubire, indiferent, trebuie să faci ceea ce e mai bine pentru celălalt, asumându-ți riscurile.
Și asta îți oferă ție bucuria și asta te face fericit.
Da, dar este un mare dar și eu nu pot să trec nici acum peste lucrul acesta și n-am să-l trec. Dumnezeu trebuie să fie suveran. Pentru că altfel...
Nu merge.
Nimic.
Altfel nu merge. Am închis paranteza. Hai să mergem mai departe. Să ajungem în Africa, să ajungem... Misiunea ta, cum? Cum s-a dezvoltat?
Africa,
cum s-a multiplicat?
Africa este un vis. Început din studenție, de la Iași, cu o parte din prietenii mei, de atunci ne doream să ajungem în Africa. Și chiar președintele, dacă mi-amintesc bine, pe vremea aceea, Roland Herman, care este medic misionar la ora aceasta, încerca să organizeze o plecare în Africa, în Kalahari, numai că din anumite... n-a funcționat și n-am putut pleca atunci, dar mi-a rămas în minte aceasta și plecat atunci. Probabil că am plecat și n-am fi... Da, da, și n-am fi împlinit visul atunci, numai că a trebuit să aștepte visul acesta ceva ani, până când aproape nici nu mai gândeam la el. Era lăsat deoparte pentru momentul în care Dumnezeu va considera că îmi dă un verde să pot pleca, va considera că sunt pregătită.
Tu ți-ai arătat disponibilitatea?
Da. Am așteptat în primii ani, am încercat să caut și mi-am zis, nu cred că e potrivit să mă apuc să caut eu.
Da.
Cred că trebuie să vină din partea cealaltă de la Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu are nevoie de mine și consideră că sunt pregătită
acolo,
pentru asta, voi merge.
Pentru că misiune pot face oriunde.
Da. Și înainte să plec în Africa, Dumnezeu m-a pregătit mergând la Amnaș, în 2 ani la rând.
Ce este Amnaș? Unde este?
Amnașul este un loc foarte frumos, lângă Sibiu, un sat de sași, dar în care au mai rămas foarte puțini sași. Casele au fost ocupate de populație romă și atunci când am fost în 2006-2007, nu era Amnașul de acum, pentru că acum deja s-a construit o autostradă, deja a început să fie populat. Pe vremea aceea nu era atât de populat de sibieni. Acolo este un centru de, să spun, de acum cred că e de perfecționare, de tineret, de un centru în care se organizează diferite manifestări. Pe vremea aceea era doar o grupă într-o fermă și o grupă mică de studenți au fost absolvenți de la școala de la Herghelia, în care încercau să facă diverse acțiuni în acel sat, sociale,
educație
și medicale. Pentru un proiect medical am ajuns eu acolo și am încercat să ofer servicii medicale o perioadă de 3 luni de zile. M-am întors acasă și n-am putut să-mi iau un an de zile așa cum ar fi trebuit și regret și acum, pentru că n-am putut să-mi iau concediu fără plată. Și m-am întors abia în vara următoare și am mai stat încă 2 luni. A fost o experiență de pregătire, nu știam atunci, dar Dumnezeu mă pregătea pentru Africa. A fost greu pentru că mental încercam să mă pregătesc de acasă, să plec de acasă, să știam, am citit, trebuie să plecăm, suntem străini și călători, să ne despărțim de lucrurile, dar în momentul în care am ajuns acolo în prima săptămână, îmi lipsea până și zgomotul pieții. Toate lucrurile îmi lipseau, a fost un moment dificil și mi-am dat seama cât de mult suntem legați de lucrurile și de mediul
de
în care...
confortul nostru.
Da. Și ulterior, când am spus, când așteptam cel mai puțin și când, interesant, era o perioadă grea, perioadă de testare, pentru că, deși mi-am dat seama de la început că lucrarea pe care o desfășor cu Dumnezeu se împarte în două direcții, adică de a susține biserica și în exterior, au fost perioade în care Dumnezeu m-a orientat către exterior și apoi perioade în care m-a orientat spre interior, activitatea în interiorul bisericii. Acum era partea a doua.
Și ca misiune, vorbim.
Ca misiune, da, da. Ca misiune.
Doamne, dă-mi urechi să asculte și picioare să te urmez. Dă-mi și mâini ce pot să ajute și credință să lucrez. Dă-mi mai mult har în slujire să iubesc pe cei pierduți, crucea și
ascultați Universul Femeii Creștine.
Aici nu am avut, era o perioadă grea pentru că nu era o perioadă de biruințe, ci mai degrabă de înfrângeri. Și atunci se zgâlția destul de puternic o convingere fermă, aceea că Dumnezeu mă iubește și El lângă mine permanent. Era alimentată și de exterior, de foarte multe evenimente, dar poate și pentru faptul că eram obișnuită din momentul în care am lăsat o lume și am venit în biserică
să consider
că biserica e cumva și familia mea și atunci să consider că din partea aceasta nu prea pot primi lovituri. Și când au venit, a fost mai greu de suportat. Și n-am înțeles. Atunci, de asta spun, era o perioadă grea și în care îmi puneam întrebarea dacă cumva l-am dezamăgit pe Dumnezeu. ulterior mi-am dat seama că îl dezamăgisem de multe ori. De fapt, a dezamăgi pe Dumnezeu nu e o problemă pentru noi oamenii. Și Dumnezeu nu mă așteaptă de la noi lucrul ăsta. Pentru că știe, ne știe capacitățile, ne știe decăderea, ne știe puterea.
Da, dar măcar să ne dăm seama când greșim și dar să asta cerim iertare.
Da, asta da, clar.
Asta așteaptă de la noi.
Asta așteaptă de la noi, da. Dar eu atunci eram, adică am trăit simțământul ăsta pentru că relația dintre mine și Dumnezeu creștea și pe măsură ce te apropii de Dumnezeu, exact cum spune sora White, că te vezi din ce în ce mai, mai nepregătit, mai mic și mai cu mult mai multe de luptat și mult mai multe obiceiuri pe care trebuie să renunți, trăsături de caracter pe care sunt nepotrivite. Și în mijlocul perioadei acesteia de testare a credinței, a loialității, a dragostei mele față de Dumnezeu.
Deci, de fapt, pe tine te testai.
Da, cred că, adică, nu știu dacă eu mă testam sau Dumnezeu încerca
să vadă până să unde vadă, merge probabil, da, suportabilitatea
probabil.
Ta.
Știu doar atât că într-o seară am ajuns pe genunchi și am spus, Doamne, dacă Tu știi că nu pot să îți dau slavă prin tot ceea ce sunt, dacă Tu știi că nu pot să Te onorez așa cum Tu îți dorești, atunci poate că e mai bine să mă retrag.
Cum de ți-a putut trece așa ceva prin cap?
Da, acum vă dați seama că ulterior și eu
te-ai întrebat.
M-am întrebat și mi-a fost așa rușine că am putut să fac asta în mintea mea.
Cred că erai supărată tare, erai rănită tare.
Eram rănită, nu supărată, da, și nu eram pe Dumnezeu, sub da. Nicio formă.
De oameni.
Da, și de mine. Eram supărată pe mine foarte tare.
De reacțiile tale? De faptul că te lași lovită?
Și de reacțiile mele, cred, și de modul în care simțeam, gândeam.
Da.
Și mi-amintesc că răspunsul care l-am primit atunci a fost răspunsul pe care l-a dat Petru la întrebarea Domnului Hristos, voi nu vă duceți? Și răspunsul a venit, unde să ne ducem, Doamne? Într-o fracțiune de secundă, acolo pe genunchi, s-a derulat tot drumul pe care m-a condus Dumnezeu.
Și tu vrei să pleci. Unde?
Și realitatea plecării. Și mi-am dat seama într-o fracțiune de secundă că n-am unde să plec. Efectiv, n-aveam, la modul real, n-aveam unde să plec. Pentru că lumea era de neconceput.
Amintește-ți, Violeta, că a fost de neconceput de la început, din copilărie, din adolescență. N-aveai ce să găsești într-o discotecă. Lumea, în ghilimele, nu a fost de conceput pentru tine și viața ta.
Da, numai că uităm ulterior. Pentru că confortul acestei lumi ne absoarbe și...
Nu, erai supărată tare.
Eram și supărată, da, e adevărat. Eram supărată.
Numai un om supărat poate spune așa ceva și poate simți așa ceva.
Da, e adevărat. Și atunci am realizat că n-am unde să mă duc și că, într-adevăr, singurul loc în care mi-am dorit de la început să fiu și în care îmi doresc și acum să fiu
este
la picioarele Domnului.
Da.
Și am zis, ok, așa cum sunt, mă întorc
la
tine.
Încă o dată, spală-mă, curăță-mă
și
pune-mă la
mergem
treabă.
Înainte.
Pune-mă la treabă.
Acela a fost un moment...
A fost noaptea strâmtorării tale?
Creu, o să râdeți poate, sau... Dar la un moment dat, cu câțiva ani înainte, mă rugasem pentru noaptea strâmtorării.
Să simți și tu, nu? Să...
Da, poate că vroiam să fie noaptea schimbării fundamentale. Nu neapărat... Adică dacă era ceva de schimbat la nivel de direcție, de fond, acolo trebuia schimbat și doar Dumnezeu putea să facă asta. Nu-mi doream o schimbare superficială, îmi doream o schimbare care să dureze.
Implice tot, da.
Și să dureze și să poată să stea în fața, indiferent oricărei provocări. De vremea aceea nu știam ce provocări.
Ce poate urma.
Da. Da.
Ce poate fi.
Nici acum nu știi ce va urma, că nimeni nu știe. Da, și după această noapte, după această strâmtorări, da, în care am ales să rămân, chiar dacă mă îndura sufletul în continuare. Și am ales să iert, chiar dacă era peste puterile mele să iert. Pentru că e greu să asimilezi condamnarea oamenilor când nici măcar nu te întreabă de ce au reacționat într-un anumit mod. Când nici măcar n-au răbdarea să înțeleagă sau să asculte.
Știi ce e greu? E greu să accepți că oamenii își pot da cu părerea asupra ceva ce nu ține de ei.
Da, și care...
Să te condamne de ceva ce nu...
Nici măcar nu înțeleg. Dar oamenilor le este foarte greu, le-a fost foarte greu să înțeleagă, spre exemplu, și să accepte că în lumea aceasta există relații de prietenie frumoase și curate înaintea lui Dumnezeu, între un băiat și o fată, între un bărbat și o femeie. Și lucrurile acestea nu le-au digerat și nu numai.
Oare mintea noastră este atât de pregătită să vadă doar urâtul?
Din păcate, cred că da. Din păcate, cred că da. Și acela a fost un moment în care, apropo de singurătate, da, atunci am simțit ceva puțin din ceea ce a simțit Domnul Hristos, când foarte puțin, firește, la o scară infimă, pentru că de acolo de unde te așteptai să primești înțelegere sau sprijin, nu l-ai primit. Și eram singură cu Dumnezeu. Și
asta singură, Violeta.
Cam prea singură.
Tatăl plecase, mama plecase, cam prea singură.
Mama nu plecase atunci. Era înainte de a pleca eu în Africa. Uh-huh. Și asta era undeva în 2009. Deci mama nu plecase, mama trăia. Dar era...
Nu era lângă tine.
Da, nu era lângă mine. Nu, era un singur, o singurătate de alt tip. De asta am asociat-o cu ceea ce a simțit Domnul Hristos puțin din ce s-a întâmplat în Ghețeman, când a spus stați lângă mine și ucenicii am adormit și nu au fost acolo.
Când aveai mai multă nevoie
exact,
de sprijin.
Exact.
Da.
Și ceea ce pe mine m-a ridicat a fost unul Domnul Hristos și el a fost singur, s-a simțit singur printre noi oamenii.
Și ai putut să te gândești atunci la treaba asta?
Da. Asta a fost lucru care am zis, ok, trebuie să-mi asum lucrul ăsta. Nu pot să spun că mi l-am asumat în totalitate. E o luptă încă. Încă mai... Mulți m-au judecat și m-am mustrat că sunt prea idealist. Dar Domnul meu a fost la fel. Și da, cred și acum că Dumnezeu poate schimba vieți. Da, cred că trebuie să luptăm și să ne fim alături. Da, cred că biserica e un spital, nu e o galerie de sfinți, în care fiecare suntem aici pentru a ne sprijini, pentru a lega răni,
da.
Nu pentru a condamna, nu pentru a răni. Și cred că doar așa putem să fim una așa cum vrea Domnul Hristos. Poate părea ușor la nivel declarativ să iubești cu toată inima, să-ți iubești frații. Eu n-am avut frați și pentru mine ideea de frate are o conotație foarte valoroasă și foarte profundă.
Și grea.
Tocmai de aceea pentru mine au contat foarte mult.
De asta a durut mult.
Exact.
Ai idealizat, într-adevăr, cum ți-au spus unii, relația.
Exact. Am căzut de sus. Da, Domnul a fost...
E bine să tin sus.
Da, dar Domnul a fost acolo să mă prindă în brațe și să alege și rănile.
Spune-mi ceva. Când îți amintești și acum, când ai vorbit de toate lucrurile astea, am văzut că poți să zâmbești. mai doare sau nu? Se spune că ai iertat de tot atunci când nu te mai doare, când îți amintești de un lucru. Dacă mai dă sângele, înseamnă că mai este ceva.
Da, am iertat atunci în zona aceasta. Mi-e teamă că dacă nu mi-ar fi reamintit alții, probabil că ar fi rămas detașată. Dar dacă mă întrebați astăzi dacă sunt la fel de idealistă, cred că da. Adică mă doare atunci când oamenii înțeleg greșit un gest făcut din iubire creștină și sinceră.
Dar nu ține de tine, ține de ei.
E adevărat, știu. Dar acel gest nu vine de la mine. Vine de la Dumnezeul meu, care le transmite un gest și mă doare că nu este recepționat așa cum e transmis. Nu pentru mine, pentru că pe Dumnezeu îl doare mai mult decât pe mine. Dar cu oamenii trebuie să avem răbdare, pentru că și cu mine Dumnezeu are foarte multă răbdare. Dar dincolo de episodul acesta, mă aștepta o aventură foarte frumoasă. Pentru că un telefon a sunat și mi-a spus o prietenă, Violeta, uite, era în 2008. Nu. Ba da, 2008. Eu tocmai m-am întors, deci tot episodul ăsta se află în 2008, nu în 2009, îmi cer scuze. M-am întors din Uganda. Zic, ai fost în Africa, fără mine. A, zice, păi tocmai de asta te-am sunat, pentru că avem nevoie de medici. Zic, da, merg. Habar n-aveam unde merg, cine e, unde e Uganda. Deci nu știam nimic, dar am zis, merg. Adică am simțit exact că era locul.
Oportunitatea ta, șansa
da,
ta.
Da, da, da. Am zis, merg. La anul merg, în 2009 merg. În 2009 a revenit telefonul și telefonul acesta din 2009 a venit exact după momentul acela de noaptea strâmtorărilor, da.
Și a fost soluția pe care...
Și a fost soluția pe care Dumnezeu...
Ți-a trimis-o Dumnezeu.
Da, mi-a reamintit de vis. Uh-huh. Tu ai uitat că ai visat.
Spui că pierzi ceva, dar uite ce câștigi.
Da. Și, Mihaela, vă întreb câte ceva lucruri despre Africa și îmi spune, te întorci, te rog frumos, cu 100 de ani în urmă. Zic, dar tu ai putut? Nu. Ei, atunci nici eu nu cred că voi putea, dar o să încerc. Am început să mă documentez ce am putut eu să fac, conștientă și crezând faptul că acolo este o echipă de medici, este un program medical care funcționează.
Spital,
și mă duc și eu.
Sală de operații?
Nu neapărat, nu, dar măcar eram în echipă, într-o echipă în care exista un program, exista poate mai mulți medici și făceam și o parte acolo din echipa aceasta. Numai că momentul în care am ajuns, eram și singură, afară de Mihaela nu cunoșteam pe nimeni. Am ajuns în Africa, era o echipă mare de, cred că, 16 oameni și în primul an, în 2009, am și stat cel mai mult, am stat 2 luni. În prima lună am fost mulți, după care în a doua lună am rămas vreo 4. S-au împărțit în 2 grupe mari. O grupă am mers în nord, adică eu cu programul, proiectul medical am mers în nord, la Lir, iar ceilalți, inclusiv Mihaela, a plecat în sud, de la Pigmei la Chisoro. Și iată-mă singură, cu oameni pe care nu-i cunosc, într-o țară cu foarte multe pericole, și când zic foarte multe pericole, nu vă imaginați că sunt șerpi, erau și șerpi, adevărat, sau alți lei care să vină să mă mănânce, nu despre asta e pericol, nu ăsta e pericolul în Uganda. În Uganda pericolul este SIDA și malaria. Și câte un scorpion sau o salamandră, dar nu sunt așa periculoase. Și eu n-am întâlnit alte vietăți care să fie periculoase. Așa că în aceste condiții aflu acolo la fața locului.
Ești singurul medic.
Că sunt singurul medic.
Mă așteptam la asta.
Aflu la fața locului că proiectul începe cu mine. Aflu la fața locului că nu există niciun cadru medical. Și atunci imaginați-vă că în prima săptămână am avut de luptat cu frica. Frica pentru că nu mă puteam, eu când am plecat de acasă n-am suportat tratamentul antimalaric, nu-l iau de atunci, deci sunt descoperită pe zona aceasta, pentru că mi-a dat reacții adverse la cel mai slab, să spun așa, antimalaric. Și Nu făcusem decât vaccinul pentru febră galbenă și febră tifoidă, atât. Frica că mă putea pișca un țânțar și să fac malarie, era să fac malarie în contextul acela cu forma cea mai gravă care dădea modificări neurologice și deces, că aceasta este în Uganda, într-o grupă în care nu exista niciun cadru medical, era exclus să mă duc la spital, pentru că spitalul practic nu exista și oricum nu m-aș fi dus
port
acolo.
Port medical sau
nu.
Ceva, da, colibă?
Nu. Plus că dacă eu mă îmbolnăveam, puneam în pericol proiectul în sine și atunci nu ăsta era scop pentru care am ajuns acolo. Și într-o săptămână în care m-am luptat cu frica și bineînțeles și teama că, bine...
Nu te descurci poate la un moment dat.
Da, da, sunt și foarte multe cazuri pe care nu le-am întâlnit aici în România. Eu eram...
Credeai că vei fi lângă alții,
da,
nu?
Da, da, pentru tu. Că eram tânăr medic și nu aveam experiența altora și... Cazuistica era diversă.
Și alta.
Și alta, da. Și mi-amintesc că în ultima noapte, înainte să... În prima săptămână era cumva o săptămână de organizare.
Acomodare și
de organizare. Da. Trebuiau luate tot felul de aprobări și cu asta se ocupau colegii mei. Așa că a trebuit să, în săptămâna aceea, să mă organizez. Și să
vezi
iau
cu tine.
Ceea ce am.
Da.
Și să folosesc ceea ce am.
Așa a și făcut. Lupta cu frica s-a transformat în bucuria aventurii. Dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare să aflăm ce s-a mai întâmplat cu Violeta Bratu.